ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมสัจจะสงเคราะห์ดำเนินมาเป็นครั้งที่7ในวันนี้ซึ่งอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าธรรมสัจกับสิ่งที่ต้องกลับมาหมายความว่าตัวแท้แห่งธรรมที่เราเรียกกันว่าธรรมสัจนั้น มีอยู่หลายแง่หลายมุมในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมสัจในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาเพื่อสันติภาพหมายความว่าก่อนหน้านี้มนุษย์เราก็เคยมีสันติภาพแล้วก็ค่อยๆหายไปตามความเสื่อมแห่งศีลธรรมจนเดี๋ยวนี้ก็แทบจะหาสันติภาพไม่พบเพราะว่าความหายไปแห่งศีลธรรมนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องความหายไปแห่งศีลธรรมนี้อยากจะพูดซ้ำบ่อยๆให้เป็นเครื่องระลึกนึกกันไว้ถ้าคือเอาตามแบบฉบับที่คนโบราณในประเทศอินเดียเขากำหนดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับยุคของมนุษย์ในโลกนี้ก็แบ่งออกเป็นสี่ยุคคือยุคที่มีศีลธรรมเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ยุคที่ศีลธรรมหายไปเสี้ยวหนึ่งเหลืออยู่3ใน4แล้วก็มาถึงยุคที่ศีลธรรมหายไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มาถึงยุคที่ศีลธรรมหายไป3ใน4คือ3เสี้ยวแล้วศีลธรรมเหลืออยู่เพียงเสี้ยวเดียวยุคนี้เรียกว่ากาลียุคเป็นยุคที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก ขอให้สนใจจนรู้ความหมายและความมุ่งหมายของการที่จัดสรรปันส่วนยุคต่างๆในโลกในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นอันเห็นอยู่แล้วในตัวว่าเราทุกคนเวลานี้อยู่ในยุคที่เรียกว่ากาลียุคคือยังไม่สิ้นกาลียุคเพราะยุคหนึ่งมันยาวมากหลายพันปีหรือหมื่นปีก็ไม่แน่แต่มันกล่าวได้โดยไม่มีผิดว่าถ้าศีลธรรมมันเหลืออยู่ไม่ถึงเสี้ยวของทั้งหมดก็เรียกว่ากาลียุคเมื่อเราอยู่ในกาลียุคจังจะเห็นได้โดยที่ว่ามันมีความชั่วร้ายตามความหมายคำว่ากาลียิ่งขึ้นทุกที มันเป็นที่น่าคิดด้วยความสงสัยเพราะเวลานี้ศีลธรรมมันเหลืออยู่เสี้ยวหนึ่งถึงหรือไม่เพราะว่าเมื่อสัก 5-60 ปีแล้วนี่ คนในโลกนี้ยังนอนตาหลับยังเคร่งครัดในธรรมในศาสนายังนอนตาหลับแล้วเปลี่ยนเอามากๆเมื่อสัก50ปีมานี้จนกระทั่งวันนี้นอนตาไม่หลับก็เป็นไปด้วยการเบียดเบียนภายในและภายนอกภายในมันร้อนระอุไปด้วยกิเลสก็กิเลสเบียดเบียนในภายนอกก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอันธพาลเบียดเบียน มากขึ้นกว่าเมื่อสัก50ปีมาแล้วพอจะพูดได้ว่าถ้าเมื่อสัก50ปีมานี่มันมีศีลธรรมเหลืออยู่เสี้ยวหนึ่งเดี๋ยวนี้คงจะไม่ถึงง่ายคงจะไม่ถึงเสี้ยวแบ่ง2แบ่ง3แบ่ง5ไปแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลเขาก็ยังจัดว่าโลกนั้นอยู่ในกลิ่นยุคในช่วงพุทธกาลตามที่ได้ยินได้ฟังมานั้นมีความสงบสุขกว่านี้มากเดี๋ยวนี้อาจจะเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วควรจะถือกันอย่างไรดีว่ากลิ่นยุคที่กำลังเป็นอยู่นี่มันเรียวลงมาจนถึงว่าศีลธรรมเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งในสิบเหลือหนึ่งในร้อยแล้วมั้งดูที่ปัญหามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนี่มันน่าวิตกเหลือเกินนี่ทีนี้จะมามองดูกันในแง่ที่ว่าอะไรมันหายไปจึงมีความเสื่อมความเสียหายเกิดขึ้นมาแทนพอนี่ก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะพูดจะเด็กๆหรือหนุ่มสาวพวกที่มันเล่าเรียนกันมาจับๆสมัยนี้พูดกันไม่รู้เรื่องถ้าคนเหล่านั้นพูดกันแต่ว่าโลกกำลังเจริญโลกกำลังเจริญถูกแล้วมันเจริญตามแบบของเขาตามแบบของผู้พูดอีกทางหนึ่งมันก็มองเห็นว่าโลกนี้มันเสื่อมกำลังสกปรกกำลังโสมมยิ่งกันทุกทีภายในระยะไม่กี่สิบปีนี้น่าจะพื้นแผ่นดินมันก็สกปรกเหลือประมาณแผ่นดินในที่บางแห่งในเมืองบางเมืองขุดบ่อน้ำกินไม่ได้แล้วต้องเป็นกระดิ่งเชื่อสกปรกในแผ่นดินอยู่ใต้ดินที่จะออกปนออกมากับน้ำน้ำบนผิวดินก็จะสกปรกบนอากาศก็สกปรกในน้ำในทะเลก็สกปรกโลกนี้จะเริ่มอย่างไรท่านพวกที่มาเสียงแข็งว่าโลกนี้กำลังจะเริ่มนั้นควรจะพิจารณาหากันดูให้ดีๆด้วยสำหรับพวกที่ถือศาสนาเป็นหลักเกณฑ์นี่ถ้าถือว่าโลกมันกำลังเสื่อมอะไรมันยังเป็นกะลียุคยังไม่หมดกะลียุคยังจะต้องเป็นต่อไปอีกถ้ามันจะเริ่มจริงมันก็ต้องมีธรรมะวิสัยธรรมเจริญขึ้นจนมากกว่า1/4ของที่ควรจะมีมันก็เลื่อนขึ้นไปเป็น1/2เป็น3/4กระทั่งเต็มสมบูรณ์ จะเอาอย่างไรจะเอาระดับไหนเป็นเครื่องวัดว่าเต็มสมบูรณ์นี่ก็พูดยาก เราเอาการความฝันก็แล้วกันที่ได้ยินได้ฟังกล่าวไว้ในที่หลายแห่งเรื่องโลกของพระศรีอานสมัยพระศรีอานคือไม่มีการเบียดเบียนเลยไม่มีความทุกข์ร้อนเลยมีแต่การได้ อย่างพาสุขอย่างสะดวกสบายไปหมดสิ้นจะไม่เคยพูดถึงเรื่องกามารมณ์ไอ้พวกนักมึนเมาในกามารมณ์นั่นสังวรไว้สักหน่อยว่าในโลกปฏิอานี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องกามารมณ์ที่สมบูรณ์พูดแต่ความพาสุขความสะดวกสบายที่สมบูรณ์ถ้าว่าจะเอาลักษณะของโลกสมัยพุทธีอานเป็นการเต็มเปี่ยมแห่งศีลธรรมหรือมนุษยธรรมเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในกาลยุคที่ไม่ถึงเที่ยวแล้วก็ลดลงมาลดลงมาจนยังเหลือส่วนหนึ่งในร้อยนี่เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันจากปัจจัยพิจารณากันในวันนี้โดยหัวข้อสำคัญที่ว่าอะไรจะต้องกลับมาโลกนี้มันจึงจะค่อยมีศีลธรรมมากขึ้นเมื่อพูดกันการพูดนี่เราพูดกันโดยคำที่สมมติขึ้นคำหนึ่งเรียกว่าธรรมสัจจะสงเคราะห์ซึ่งมีความหมายรอบตัวธรรมะสัจจะแปลว่าสัจจะแห่งธรรมะสัจจะแปลว่าตัวท่าตัวจริงธรรมะสัจจะแปลว่าตัวท่าตัวจริงแห่งธรรมะสงเคราะห์แปลว่าเอามาจับเข้าหมวดหมู่กันการที่มันจะเข้ากันได้อย่างไรนี่เรียกว่าสงเคราะห์เราจะได้ชี้เห็นเลยธรรมะนามาแบบที่มันจะสงเคราะห์กันได้อย่างไรโดยการบรรยาย6ครั้งที่แล้วมาเมื่อถ้ารู้จักธรรมสัจจะลึกซึ้งถึงขนาดที่จะสงเคราะห์กันได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ยากในการที่จะรู้จักศีลธรรมหรือการกลับมาแห่งศีลธรรมทีนี้คำว่าสงเคราะห์ก็จะกลายเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์ไปเลยจะธรรมะนั่นน่ะจะสงเคราะห์มนุษย์ให้มนุษย์เป็นอยู่อย่างผาสุกเกี่ยวกับคำว่าธรรมสัจจะนี่ก็จะต้องเตือนกันไว้บ่อยๆว่ามันได้แต่อะไรมีความหมายอย่างไรเดี๋ยวจะพากันลืมซะหมดแรกเริ่มเดิมทีก็เคยบอกให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่เรียกให้ถูกก็คือธรรมชาติฟังง่ายขึ้นหน่อยก็เรียกว่าธรรมชาติธรรมเฉยๆนี่มันยังฟังยากแต่ที่แท้ก็เป็นธรรมเดียวกันว่าธรรมในที่นี้ก็คือธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติฝ่ายสังคตธรรมคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลาย มากเหลือประมาณนี้ก็เป็นธรรมชาติฝ่ายสังคตคือฝ่ายที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งหรือปรุงแต่งไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติอีกนั่นเองแต่ว่ามันเป็นฝ่ายอสังขตะทั้งสิ่งทั้งปวงที่เป็นสังขตะหรือเป็นอสังขตะก็ตามก็เรียกว่าธรรมชาติเสมอกันถ้าเรียกสั้นที่สุดก็เรียกแต่คำว่าธรรมเป็นคำเดียวเดี๋ยวนี้เราจะให้มองเห็นง่ายก็เรียกว่าธรรมชาตินี่เพื่อจะเข้าใจต่อไปอีกก็เลยแยกให้เห็นว่าไอ้ที่มันเกี่ยวกับธรรมชาตินี่ควรจะดูมันอย่างน้อยสักสี่ความหมายข้อแรกก็คือปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือธรรมชาติในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์อะไรในที่ปรากฏแต่ความรู้สึกของเราเนี่ย เรียกว่าธรรมชาติด้วยเหมือนกันจะเป็นของหยาบของละเอียดของมองเห็นมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ของที่เป็นเหตุของที่เป็นผลหรือของที่เป็นกิริยาอาการอะไรก็ตามนี่ก็เรียกว่าปรากฏการณ์ของธรรมชาตินี่ก็เป็นธรรมชาติพวกหนึ่งหรือธรรมพวกหนึ่งที่ต่อมาก็ถึงกฎของธรรมชาติปรากฏการณ์ทั้งหลายนี่ตั้งอยู่หรือเป็นไปตามกฎของธรรมชาติทั้งจึงมีอยู่ในทุกสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเราจึงมีธรรมชาติในฐานะที่เป็นกฎที่ควบคุมหรือบังคับธรรมชาตินั่นอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นกฎธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติอยู่นั่นเองเรียกสั้นๆว่าธรรมะอยู่นั่นเองคอยสังเกตดูดีว่ามันจะเรียกว่าธรรมชาติหรือเรียกสั้นๆว่าธรรมะอยู่นั่นเองนี่ธรรมชาติที่มันมีกฎอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แต่ธรรมชาติเฉยๆมันมาเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มาเป็นสัตว์หรือเป็นคนหรือสิ่งที่มีชีวิตนั่นในคนเนี่ยหรือสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันต้องเอาใจ ถ้าทำอย่างนี้ก็ได้เอาใจธรรมชาติคือประพฤติถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่ฉะนั้นแล้วมันจะต้องตายมันมีสิ่งสูงสุดอยู่สิ่งหนึ่งที่คือธรรมชาติเนี่ยถ้าใครไม่ทำให้ถูกต้องถ้ากฎเกณฑ์ของมันแล้วผู้นั้นจะต้องตายพวกอื่นก็จะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเขาเรามันเรียกว่ากฎธรรมชาติที่ทำให้เกิดหน้าที่ตามธรรมชาติขึ้นมาแก่สิ่งที่มีชีวิตนั่นจะรู้แต่กฎของธรรมชาติอย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้ถึงในสิ่งที่เป็นหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นด้วยเช่นว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างเราจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้หรือว่ารอดชีวิตอยู่ได้แล้วเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างที่จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์กระทั่งว่าไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานกันไปเลยนี่คือหน้าที่ตามธรรมชาติไอ้หน้าที่ตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมชาติอีกเหมือนกันเรียกสั้นๆก็เรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันที่ในที่สุดมีสิ่งอันสุดท้ายก็คือผลที่จะได้รับจากธรรมชาติหมายความว่าเมื่อเราทำหน้าที่ของเราโดยถูกต้องแล้วมันก็ต้องมีผลเกิดขึ้นมาตามกฎของธรรมชาตินั่นอีกเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญคนมนุษย์ต้องการจะได้รับผลอย่างไรก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติจะได้ผลว่าเป็นมนุษย์อยู่เป็นผาสุกอยู่ถ้าทำผิดก็เป็นทุกข์อยู่ทั้งความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันก็เป็นเพียงผลที่เกิดจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาติหรือผลตามกฎของธรรมชาติอันนี้ก็เรียกได้ว่าธรรมชาติอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติอีกความหมายหนึ่งจึงเรียกว่าธรรมชาติได้อีกนั่นเองมันก็จะเรียกสั้นๆว่าธรรมเพียงคำเดียวได้เหมือนกันฉะนั้นคำว่าธรรมเพียงคำเดียวนี้หมายถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติก็ได้หมายถึงกฎเกณฑ์ไหนของธรรมชาติก็ได้หมายถึงหน้าที่ตามธรรมชาติก็ได้ หมายถึงผลของหน้าที่ตามธรรมชาติก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าธรรมสงเคราะห์หรือสัจจะสงเคราะห์คือความจริงที่ลึกซึ้งที่เราต้องมองเห็นและดึงโยงเข้ามาหากันได้ท้ายที่สุด มารวมอยู่ในคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลี นี่คือการที่มองเห็นลึกซึ้งลงไปถึงความจริงหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติ จนในสงเคราะห์ธรรมะเหล่านั้นก็เป็นอันเดียวกันได้กับธรรมชาติและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องนั้นธรรมชาติก็จะสงเคราะห์เราเรียกว่าพระธรรมจะช่วยเรา มนุษย์ก็อยู่กันผาสุกด้วยอำนาจของพระธรรมหรืออำนาจของพระเจ้าแล้วแต่จะเรียก นั่นจะต้องรู้จักไอ้ธรรมสัจจะคือตัวแท้แห่งธรรมะที่มีอยู่ในหลายรูปหลายแบบก็สงเคราะห์กันได้เป็นสิ่งเดียวกันหมดเนี่ยธรรมสัจหรือธรรมสัจจะแล้วแต่จะเรียกที่สงเคราะห์ได้ในคำว่าธรรมเพียงคำเดียวที่ในสี่อย่างนี้มันมาอยู่ในรูปแบบต่างๆกันอีกหลายหลายหลายหลายชั้นหลายหลายลำดับที่มาอยู่ในรูปของมนุษย์เป็นคนจะมีปัญหาสำหรับคนที่จะต้องเป็นคนให้มันไม่มีปัญหาให้หมดปัญหาคือเป็นคนชนิดที่ถึงซึ่งความรอดจากความทุกข์ทั้งปวงปัญหาของคนมันก็เนื่องมาจากความทุกข์ความร้อนของคนนั่นเองคนเราถ้าไม่มีความทุกข์ร้อนก็เรียกว่าไม่มีปัญหาทั้งปัญหาทุกชนิดมันรวมอยู่ที่ความทุกข์ร้อนของคน ทีนี้คนนี่มันก็ไม่ใช่เหมือนอย่างเดียวกันตลอดไปทุกยุคทุกสมัยบางยุคบางสมัยมันก็น่าพอใจคือว่ามีศีลธรรมดีมีสันติภาพมีสันติสุขแต่บางยุคบางสมัยนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันแทบจะหาไอ้สันติภาพของสังคมแทบจะไม่ได้คือมันน่าจะหาสันติสุขส่วนบุคคลคนหนึ่งๆก็ยังหายากมันคอยยุ่งกันไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นยุคที่น่าเศร้าน่าสลดสังเวชซึ่งควรจะเรียกว่ากาลียุคหรือจะเรียกอะไรให้มันเลวกว่านั้นก็ไม่รู้จะเรียกอะไรต้องไปหาคำพูดเอาเองเถอะที่เรียกว่ากาลียุคที่มันก็เลวที่สุดอยู่แล้วใครจะไปเรียกให้มันเลวกว่านั้นได้เท่าไหร่ก็ไปเรียกเอาเองในกาลียุคนี้ก็คือความหายไปแห่งศีลธรรมอย่างน้อยสามส่วนในสี่ส่วนได้หายไปเหลืออยู่ในหนึ่งในสี่ส่วนแล้วก็ยังดูแล้วก็ยังน่าเศร้าน่ากลัวเพราะว่าจะไม่ถึงหนึ่งในสี่ส่วนจะได้หนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยละกมังที่ธรรมสัจจะคำนี้มันจึงใช้ได้หมดคือว่าเป็นตัวแท้ตัวจริงแห่งธรรมฝ่ายความถูกต้องก็เป็นธรรมสัจจะที่เราสมมติเรียกกันว่าเป็นความถูกต้องตรงตามความประสงค์ของเราเป็นการสุขการเจริญแ ม้ส่วนที่มันเป็นทุกข์ทรมานมันก็เป็นธรรมสัจจะเป็นสัจจะส่วนที่เป็นความทุกข์ ให้นึกถึงอริยสัจสี่ความทุกข์ก็เป็นอริยสัจเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นอริยสัจความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นอริยสัจทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นอริยสัจอีกนั่นเองทั้งสี่อย่างนั้นก็เป็นสัจจะเสมอกันแต่มันไม่เหมือนกันเลยในลักษณะปรากฏหรือว่าที่มันมากระทบกระทั่งของมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแต่โดยเนื้อแท้ตามธรรมชาติแล้วมันเหมือนกันคือมันเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติมันเป็นเพียงสักว่าธรรมหรือเป็นธรรมสัจจะคือเป็นตัวแท้แห่งธรรมที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่ลักษณะหรือชนิดของมันแล้วเราก็สมมติเรียกเอาไอ้ส่วนที่เรียกปวดนั่นแหละว่ามันเป็นทุกข์คือน่าเกลียดหรือทนยากส่วนที่ไม่เจ็บปวดก็เรียกว่าสุขพอจะทนได้พอจะอยู่ได้อย่างสบายนี่ก็ดูในแง่ของไอ้สงเคราะห์ก็ยังจะเห็นได้ต่อไปว่านั่นก็เป็นสิ่งเดียวกันสุขกับทุกข์กลายเป็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าไม่มีปัญญาจะมองหรือจะศึกษาให้เห็นซึ่งถึงตัวธรรมจักรแล้วก็ไม่มีใครยอมรับว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราก็เป็นพุทธบริษัทศึกษาพุทธศาสนากันมานานแล้วมันก็ควรจะขึ้นมาถึงขั้นที่พอจะมองเห็นธรรมจักรเหล่านี้ว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสุขกับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันก็ยังเป็นสิ่งเดียวกันจะมองในฐานะสิ่งเดียวกันก็ได้แต่ถ้าไม่ฉลาดถึงขนาดนั้นก็มองในฐานะที่มันเป็นสองสิ่งแต่ว่ามันเนื่องกันอย่างที่จะแยกจากกันไม่ได้อย่างนี้ก็ยังได้ขอให้ความเป็นพุทธบริษัททั้งเราที่เป็นกันมาหลายปีหลายสิบปีแล้วเนี่ยมันก้าวหน้าบ้างจนกระทั่งมองเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถึงขนาดที่จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนคือไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นความสุขไม่ยินร้ายในสิ่งที่เป็นความทุกข์เป็นผู้ปกติอยู่ได้นี่เรียกว่าผู้เข้าถึงความสัตย์หรือเข้าถึงธรรมสัจจะของธรรมทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ฝ่ายที่มันตรงกันข้ามคือเป็นดำเป็นขาวเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะที่คนโง่โง่เขาเห็นว่ามันต่างกันอย่างตรงกันข้ามนั่นแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกันไปเอากับมันไม่ได้อย่าไปเอากับมันเลยก็เลยไม่เอาทั้งสองอย่างก็เป็นอิสระจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ได้นี่เราเรียกว่าผู้เข้าถึงธรรมสัจจะแล้วก็จะได้รับประโยชน์ได้รับแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องได้รับส่วนที่เป็นโทษคือทำให้เป็นทุกข์ทรมานแต่นี่ใช่หมายความว่าไปหลงในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นความสุขเดี๋ยวเราจะต้องรู้ว่ามันความสุขที่แท้จริงนั่นมันไม่ใช่ทุกข์มันไม่ใช่สุขในท่าที่กล่าวมาพอเป็นตัวอย่างนี้เราก็จะย้ำไว้เสมอว่าเ คำว่าธรรมสัจจะนั้นมันเป็นตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมยากที่จะเข้าถึงฉะนั้นจะต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะเข้าใจมันท่านสมาก็ได้พยายามอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจบ้างตามที่จะทำได้ที่นี่เดี๋ยวนี้วันนี้เราก็จะพูดกันถึงธรรมสัจจะต่อเนื่องจากครั้งที่ได้พูดมาแล้วในครั้งที่แล้วมาพูดถึงธรรมสัจจะส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนา มนุษย์ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างถูกต้องถึงขนาดที่เป็นธรรมสัจจะก็เลยมีศาสนาไม่ได้หมายความว่าไม่มีศาสนาส่วนที่แท้จริงที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้ปัญหามันจึงได้เกิดขึ้นในมนุษย์ในหมู่มนุษย์หรือในโลกมนุษย์คือมีศาสนาสักว่าศาสนามีศาสนาสักว่าจดทะเบียนส่วนศาสนาตัวจริงไม่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนที่มนุษย์เหล่านั้นก็ไม่มีความสงบสุขเพราะไม่มีศาสนาตัวแท้หรือตัวจริงนั่นเองนี่เราได้พิจารณาเรื่องนี้มันเป็นสามครั้งสามผลต้องการบรรยายซึ่งพอจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมันหายไปเหลืออยู่แต่คำพูดเหลืออยู่แต่สมมติกันเอาเองว่าเรามันมีศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ก็ต่อเนื่องกันกับเรื่องที่จะบรรยายในวันนี้ท่านเราจะต้องทำในส่วนที่มันหายไปนั่นแหละให้มันกลับมาม ันจะหายไปโดยเหตุผลอย่างไรก็ตามใจจะต้องเอากลับมาให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันหายไปด้วยเหตุคือเราไม่มีความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จึงได้หายไปดังนั้นวันนี้มาพยายามทำความเข้าใจกันในส่วนที่ว่าจะทำสิ่งที่หายไปให้กลับมาว่าธรรมะที่คุ้มครองโลกที่มันหายไปเท่าไหร่จะต้องพยายามดึงให้กลับมาทีนี้เพื่อจะดึงให้กลับมาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้ว่ามันออกไปอย่างไรด้วยเหตุอะไรนี่เรียกว่าจะต้องพิจารณาถึงการออกไปหายไปสูญไปสิ้นไปของธรรมะในโลกนี่มันออกไปอย่างไรคือมันออกไปจากคนอย่างไร เราก็จะต้องมีการมองหรือมีสายตาที่กว้างที่ไกลมีการศึกษาที่พอสมควรที่พอจะทำให้รู้ได้อย่างถูกต้องว่าอะไรมันเป็นความสุขหรือสันติสุขที่แท้จริงอะไรมันเป็นความสุขอย่างหลอกๆแม้ว่าคนส่วนมากจะชอบหรือจะให้แน่นอนกว่านั้นก็ว่าอะไรมันเป็นการเบียดเบียนที่แท้จริงเบียดเบียนอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าการฆ่ากันกันตามธรรมดาข้อนี้ก็หมายถึงความที่มีจิตตามมีจิตตามเป็นจิตที่ตั้งไว้ผิดและจิตนี้ก็เบียดเบียนคนผู้นั้นยิ่งกว่าที่โจรหรือศัตรูจะเบียดเบียนไม่ต้องมีใครมาเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนตัวเองจนถึงที่สุดที่เราก็มักจะไปกลัวตั้งแต่ที่ว่าคนอื่นเขาจะมาเบียดเบียนซึ่งนานๆมันจะมาสักทีหนึ่งส่วนที่จิตที่ตั้งไว้ผิดเบียดเบียนตัวเองนี่เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นนั้นเราก็ไม่เห็นทีนี้เมื่อจิตมันตั้งไว้ผิดแล้วมันถึงกับเบียดเบียนตัวเองได้แล้วมันก็ต้องเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำผิดในเรื่องของจิตของเขาก็ต้องเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทั้งนั้นเพราะนั้นจึงมีการเบียดเบียนรอบด้านรอบทิศทางในโลกนี้จนท่านก็กล่าวว่าไอ้โลกนี้มันไม่มีสันติภาพเลยนี่เรียกว่าอาการที่ว่าความสงบสุขมันหายไปความมีศีลธรรมมันหายไปและการเบียดเบียนกันมันเข้ามาอยู่แทนที่นี่เป็นข้อแรกที่เรามองเห็นทีนี้จะดูต่อไปอีกถึงเหตุที่ทำให้ธรรมะหรือศีลธรรมออกไปออกไปโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องยอมรับกันเสียทีหนึ่งก่อนก็คือว่าเรากำลังมีการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในหมู่มนุษย์ถ้าเราศึกษาอย่างไรเราจะต้องได้รับผลโดยสมควรแก่การศึกษาต้องดูขึ้นมาชั้นหนึ่งอย่าดูแต่เพียงว่าเรามันจะเริ่มด้วยการศึกษามันต้องด้วยเห็นว่าเป็นการศึกษาบ้าหรือการศึกษาดีถ้ามันมีการศึกษาบ้าน่าจะเจริญด้วยการศึกษาสักเท่าไรในโลกนี้มันก็เป็นบ้ามากยิ่งขึ้นทุกปีเท่านั้นด้วยเหมือนกันถ้าการศึกษามันดีมันไม่บ้าแล้วก็ทำให้มนุษย์ในโลกนี้ดีหรือไม่เป็นบ้าที่จะดูกันอย่างที่เรียกว่าโดยบริสุทธิ์ใจหรือไม่ไปงมงายตามหลังคนอื่นว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้มันถูกหรือมันผิดสำหรับสันติภาพ อาตมาเป็นคนหนึ่งและมองเห็นตามความคิดที่เป็นอิสระของตัวว่าการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้เป็นการศึกษาที่ผิดหรือดีกว่านั่นหน่อยก็เป็นการศึกษาที่มันเป็นบ้าเพราะมันหลงไหลในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างก็เป็นบ้าเป็นหลัง แล้วมันจึงการจัดการศึกษาไปในรูปนั้นเพื่อมันหลงไหลอะไรกันนักก็คือหลงไหลความสุขทางเนื้อทางหนังความเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังทางวัตถุเมื่อมันหลงไหลสิ่งนี้กันแล้วมันก็จัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งสิ่งนี้ดังนั้นการศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาที่ทำให้คนเห็นแก่ตัวหนักขึ้นแล้วทำให้คนมีนิสัยเลวหรือต่ำลงไปคือไปบูชาแต่ความสุขทางเนื้อทางหนังไม่แสวงหาไม่บูชาความสุขที่บริสุทธิ์สะอาดหรือแท้จริงไปบูชาความสุขอย่างปลอมหรือเทียมความสุขอย่างผีหลอกก็จากการศึกษาชนิดที่จะให้ได้มาแต่ความสุขชนิดนั้นการศึกษาสมัยนี้จะต้องเรียกว่าวิเศษวิเศษในข้อที่ว่าทำให้รู้เร็วทำให้ฉลาดที่สุดแต่แล้วความรู้และความฉลาดนั้นมันกลับกลายไปในทางว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่ฉลาดในทางที่จะเห็นแก่ผู้อื่นฉลาดในทางที่เห็นแก่ตัวยิ่งเรียนไปมากเท่าก็ยิ่งเห็นแก่ตัวพอจบการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยก็แปลว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถึงที่สุดที่ทุกคนก็จะพยายามจะเรียนให้จบขั้นมหาวิทยาลัยพอจบก็ได้มาซึ่งการเห็นแก่ตัวถึงที่สุดคือว่าเขาได้วิชาความรู้ถึงที่สุดมาในอาชีพแขนงหนึ่งหนึ่งอย่างที่ในโลกนี้ก็มีให้เรียนให้สอนเป็นแขนงไปก็ได้เป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตในแขนงวิชานั้นๆแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นแต่เพียงอาชีพไม่มีธรรมะเลยซึ่งก็คือสอนให้หลงในอาชีพและผลของอาชีพยิ่งเรียนไปเท่าไรมันก็ยิ่งเห็นกับตัวมากขึ้นกว่านั้นพอเรียนจบก็ออกมาเป็นผู้เห็นกับตัวในการศึกษาด้านเดียวมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องธรรมะนี่แต่เรื่องของความเห็นกับตัวก็เลยมีแต่การศึกษาที่ทำให้เห็นกับตัวใครได้ใครทำได้มากทำได้เร็วคนนั้นก็เก่งเพราะว่าจะได้เปรียบผู้อื่นจะได้มีอาชีพที่หาเงินได้มากมากเร็วๆชนะคนอื่นการศึกษาอย่างนี้และเป็นสิ่งที่ต้องที่เจอมากันในยุคนี้ในยุคที่ว่าเป็นกะลียุคนี่ศีลธรรมไม่ถึง1 ใน 4เลย แต่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเห็นว่าก็ยิ่งเห็นได้ว่าเขายิ่งเรื่อยรับให้การศึกษามันก้าวหน้าเจริญที่สุดไม่เร็วที่สุดยิ่งไปอีกแต่แล้วมันก็ยิ่งเห็นแต่ตัวมากขึ้นไปอีกนั่นเองนั่นในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยคนที่เห็นแต่ตัวเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นคนฉลาดว่าสมัยปู่ย่าตายายถึงเขาเรียกว่าคนโง่ถ้ามีการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้ายิ่งศึกษายิ่งไม่เห็นแต่ตัวถ้ามีการศึกษาแบบชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกคนไหนยิ่งศึกษายิ่งเห็นแต่ตัวหาอย่าได้เอาไปเต็มเลยคนนี้เขาหลับหูหลับตาสร้างการศึกษาชนิดที่ให้เห็นแต่ตัวเท่านั้นนี่มันเป็นเหตุให้ธรรมะหรือศีลธรรมหายไปหายไปหายไปมันมีความเห็นแก่ตัวหรืออธรรมะเข้ามาแทนเขาดูดีๆเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งจัดการศึกษามาก กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศมันก็ยิ่งระดมจัดการศึกษาให้มากยิ่งจัดมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มพลเมืองเห็นแก่ตัวมากขึ้นแต่นั้น จริงไม่จริงก็ไปพิจารณาดูไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าประเทศไทยเราหรือประเทศไหนอะยิ่งจัดการศึกษาแบบนี้มากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งทำให้บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยนักปราชญ์ผู้เห็นแก่ตัวจัดมากขึ้นเท่านั้น แล้วเขาจะสร้างสันติภาพให้แก่มนุษย์หรือให้แก่ประเทศชาติได้อย่างไรทั้งหลับหูหลับตาต่อสันติภาพที่ไม่รู้จักสันติภาพหรือสันติสุขเป็นแท้จริงหลับหูหลับตาต่อธรรมชาติต่อกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะเรียกว่าพระเจ้าดีกว่าเมื่อที่คนเขาเกลียดพระเจ้าเขาไม่เอาไม่ยอมรับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตายหมดแล้วนี่มันเป็นคนโง่พูดคือมันเท่ากับพูดว่าเดี๋ยวนี้กฎธรรมชาติไม่เป็นกฎธรรมชาติแล้วมันเป็นคนโง่กี่มากน้อยไปคิดดูถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้กฎธรรมชาติไม่เป็นกฎธรรมชาติแล้ว นั่นคือคนที่ว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าตายแล้วเพราะว่าความสุขอย่างเนื้อหนังเนี่ยมันเข้าปิดบังมากเกินไป เขาก็เลยเห็นไปอย่างนั้นอันนี้เองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ศีลธรรมหายไปธรรมะหายไปศาสนาหายไปมนุษยธรรมหายไปอะไรก็หายไปแม้ที่สุดแต่วัฒนธรรมของคนไทยที่เคยดีมาแต่การก่อนนั้นมันก็หายไปอะไรก็ชวนกันหายไปเพราะว่ามันมีการศึกษาผิดจัดการศึกษาผิดชนิดที่ให้ดูหมิ่นดูถูกสิ่งเหล่านี้และไปบูชายกย่องความสุขความเพลิดเพลินทางวัตถุทางเนื้อทางหนังถ้าเราไปอ่านรูปข่าวคราวต่างๆที่เป็นของสมัยใหม่แล้วจะยิ่งหน้าทุเรศเวทนาสลดใจ คือยิ่งหนาแน่นใช่ขึ้นทุกทีในการบูชากามารมณ์เป็นกามารมณ์ที่อุจจริวิถฐานเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมากขึ้นทุกทีแล้วมันจะไม่ให้ส่วนที่เป็นธรรมหรือว่าเป็นของบริสุทธิ์นั่นถูกละเลยอย่างไรได้มันก็ถูกละเลยมากขึ้นที่ดูให้ชัดต้องไปนึกหนึ่งว่าทำไมมันจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้แต่มันก็ตอบอยู่แล้วในตัวว่าการเห็นผิดสำคัญผิดหลงผิดต่อสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นไม่รู้จักตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติตัวผลที่จะได้รับตามกฎของธรรมชาติเป็นต้นแล้วมันยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่ามันเห็นกลับตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าไม่รู้ซะเลยมันกลับไปรู้อย่างตรงกันข้ามมันก็เลยเป็นกงจักรเป็นดอกบัวคือเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นโทษเป็นภัยนั่นแหละว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่ายกย่องน่าบูชาท่านคนจึงไปยกย่องบูชาความเห็นแก่ตัวยกย่องความสุขทางเนื้อทางนั้นกามารมณ์หรืออะไรก็ตามที่มันมีเหยื่อล่อมีเสน่ห์มีอะไรดึงดูดเลยคนโง่คนเขลาเหล่านี้ให้หลงไหลไปจนหมดเมื่อหมดตัวอย่างนี้จะมาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่ร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือว่าการเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่พูดไปแล้วมันก็น่าหัวเราะเป ผู้พูดก็ควรจะถูกหัวเราะเยาะว่าอ้าวตายมันรู้สึกตัวมันก็ไม่เห็นทีนี้มันก็เห็นอย่างนั้นคือเห็นผิดแล้วมันก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันเห็นผิดนั่นก็เป็นกันหมดทั้งโลกแล้วก็แยกออกได้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายผู้นำและผู้ตามก้น คนไทยเราแห่งประเทศไทยเรานี่เป็นผู้ตามก้น พวกฝรั่งที่เขาจะเดินขวาอะไรขวาในแง่ของวัตถุในแง่ของความลุ่มหลงทางวัตถุแม้แต่เรื่องการศึกษาเราก็ตามก้นทั้งจึงได้มีจึงได้รับผลอย่างเดียวกันกับผู้นำคือช่วยกันทำโลกให้เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพยิ่งขึ้นนี่เป็นต้นเหตุนี่เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้มันมีการนำที่ผิดแล้วก็มีการสมัครเป็นลูกน้องตามก้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่าโลกในวัตถุในสมัยวัตถุนิยมนี่มันเป็นอย่างนี้คือมันเกิดหลงไหลในค่าของวัตถุในรสของวัตถุในอะไรของวัตถุอย่างหลับหูหลับตาลืมตัวพร้อมๆกันไปหมดจนถึงกับพูดว่าจัดการเรื่องวัตถุอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องนึกถึงจิตใจเมื่อทางวัตถุได้รับการปรับปรุงแก้ไขก้าวหน้าแล้วปัญหาของมนุษย์นี่ก็หมดไปก็ก้มหน้าทำกันแต่อย่างนั้นนี่มันก็เห็นอยู่ว่ายิ่งทำไปอย่างนี้เท่าไรโลกนี้ก็ยิ่งเป็นโลกที่มืดหรือเป็นโลกที่ร้าวร้อนเป็นโลกที่ระส่ำระสายมากขึ้นเท่านั้นแต่น้อยคนจะเห็นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโดยส่วนใหญ่ที่ทั้งโลกแล้วไม่เห็น ที่จะเห็นบ้างเพียงไม่กี่คนก็ต้านทานอะไรไม่ได้แล้วเผลอเข้าก็ค่อยสมัครไปตามก้นเท่าทีหลังจะอีกไอ้โรคร้ายนี่มันก็ระบาดเข้ามาในวัดวาอารามแล้วแม้แต่พระแต่เนรมันก็ยังเป็นอย่างนั้นมันจะศึกออกไปศึกษาวิชาอย่างโลกโลกเพื่อผลอย่างโลกโลกเพื่อตามก้นการศึกษาอย่างโลกโลกที่เรื่องของพระพุทธเจ้านี่ไม่เข้าใจไม่พยายามที่จะเข้าใจก็เลยต้องอาศัยผ้าเหลืองเนี่ยเพื่อจะศึกษาวิชาอย่างโลกโลกซึ่งเป็นกันอยู่มากเดี๋ยวนี้แต่ก็ไม่น่าติเตียนอะไรเพราะว่ามันยังดีกว่าไม่ศึกษาออกมาเป็นคนธรรมดาสามัญกับคนหนึ่งก็แล้วกันขอ แต่ว่าอย่างมันมากถึงกับว่าเห็นแก่ตัวจนทำลายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่น สรุปความว่าไอ้ต้นเหตุของการที่ศีลธรรมหรือพระธรรมหายไปนี่ก็เพราะจัดการศึกษาผิดในทุกขั้นทุกตอนในทุกความหมายในโลกนี้ทีนี้ก็ดูกันต่อไปว่ามันนานมาเท่าไหร่แล้วความผิดที่นานมาเท่าไหร่แล้วนี่ก็จะต้องสันนิษฐานอีกตามเคยตัวมันเริ่มเป็นมานานแล้วตั้งแต่เริ่มต้นของกาลยุคทางพุทธกาลเป็นต้นมาแต่มันก็ไม่ผิดมากถึงการหน้าหวาดเสียวเหมือนกับยุคนี้ถ้าเราจึงเอากันว่าเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองทำไมจึงพูดอย่างนี้เพราะมีหลักฐานปรากฏชัดความซึ่งเป็นอย่างนี้เมื่อสมัยเริ่มหลงไหลในวัตถุหรือวัตถุนิยมนี่เองคนเพิ่งเกลียดศาสนากันเมื่อไอ้วัตถุนิยมมันก้าวหน้าเกลียดธรรมะเกลียด ศีลธรรมกันเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อวัตถุนิยมก้าวหน้าทีนี้คนเริ่มก้าวหน้าทางวัตถุนี่มันไม่กี่สิบปีหรือมันไม่เกินร้อยปีก็ได้ที่มีสิ่งต่างๆที่ยั่วยวนให้ลุ่มหลงทางวัตถุทางเนื้อทางหนังนี่มันไม่จะไม่เกินร้อยปีแต่ว่าที่มันเป็นเอามากรวดเร็วรุนแรงก็เมื่อเองการประดิษฐ์ทางวัตถุมันก้าวหน้าพรวดพราดเมื่อไม่กี่สิบปีหรือ20 ปี 30 ปีมานี่เองถ้าจะมองเห็นว่าไอ้เรื่องก้าวหน้าทางวัตถุนี่เมื่อสัก20-30 ปีมันก้าวหน้าแรงมากจึงสร้างสิ่งที่สำหรับจะให้คนหลงไหลมากสิ่งนี้เป็นของเฟ้อทำไมจำเป็นแต่มีเสน่ห์มากแล้วคนก็ยิ่งไปหลงในสิ่งอย่างนี้มากนี่ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นในบ้านเรือนของเราแล้วมันก็พูดยากว่าแม้แต่สิ่งที่จำเป็นมันก็ไม่ค่อยจะสนใจไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นมันกลับสนใจและสิ่งที่ไม่มีความหมายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมรวดเร็วมากเช่นว่าพวกไว้ผมยาวแบบไว้ผมยาวถ้ามาไม่ถึงปีมันระบาดทั่วประเทศไทยดูสิดูความเร็วของการระบาดต้องแฟชั่นไว้ผมยาวสมัยทาปากเขียนเล็บนะก็เหมือนกันนะภายในปี2-4มันก็ระบาดในทั่วประเทศ แต่แฟชั่นแบบที่ตรงกันข้ามคือใช้กันสุภาพบุรุษให้ซื่อสัตย์ให้ไม่สนแก่ตัวให้สนใจให้ธรรมะศาสนานี่มันแค่ไม่ออกมันสอนไม่ขึ้นกี่ปีแล้วมันก็ยังจะถอยหลังอยู่เรื่อยไปถ้าสอนให้รับศีลในมหาวัดนี่มันแพร่หลายเร็วเหมือนกับแฟชั่นไว้ผมยาวแล้วมันก็วิเศษนั่นเองคือมันจะก้าวหน้าไปในทางของธรรมะได้อย่างเร็วเหมือนกันสรุปความแล้วก็ว่าแฟชั่นที่จะดึงไปในทางอวิชชานะมันนิยมกันอย่างทั่วพลาดจนในบ้านในเรือนนี่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ไอ้ส่วนที่จำเป็นจะต้องใช้ตรงนี้มันกลับไม่มีนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะตั้งข้อสังเกตไว้ดีอย่างหนึ่งควรจะดูละเอียดลงไปถึงว่ามันไม่ชอบซ้ำซากมันชอบเปลี่ยนทีนี้มันไม่รู้จะเปลี่ยนอย่างไรไม่รู้จะเปลี่ยนอย่างไรแล้วเพราะว่าของดีของถูกของจริงมันนี่อย่างเดียวแต่ถ้ามันอยากเปลี่ยนมันชอบเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนจากของที่มีอยู่อย่างเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนไปหาของอย่างอื่นซึ่งมันไม่ดีไม่ถูกไม่จริงเพราะเราจึงเปลี่ยนระบบการกินการอยู่การนุ่งการห่มการใช้ซ้อยการอะไรก็ตามไปในทางที่ไม่ควรจะเปลี่ยน เราจะต้องกินอย่างนี้จะต้องนุ่งห่มอย่างนั้นจะต้องอะไรไปในทางที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันมากขึ้นจนรู้สึกว่าไม่พอจนรู้สึกว่ารายได้ไม่พออะไรไม่ต้องกินไม่ต้องใช้มันก็ไปกินไปใช้ข้าวมากขึ้นรายได้มันก็ไม่พอแต่เสื้อผ้าธรรมดาราคามันก็ถูกแต่ทำไมต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่มันแพงกว่าและที่มันทนน้อยกว่าแล้วทำไมจะต้องไปใส่เสื้อลายคล้ายกับเดรัจฉานเครื่องนี้จะต้องขอพูดอีกครั้งว่าจะเดรัจฉานเนื้อตัวมันมีลวดลายอย่างเสืออย่างกัดดูไร่ต่างๆมันมีลวดลาย ที่เนื้อที่ตัวมันมันไหว้ครูสัตว์อื่นหรือว่ามีเนื้อตัวเป็นลวดเป็นลายเพื่อลบภัยเพื่อหนีภัยเพราะว่ามันไม่ช่วยตัวเองได้มันเป็นของสัตว์เดรัจฉานที่ต่ำช่วยตัวเองไม่ได้กว่านี้ก็จะครูคนอื่นสัตว์อื่นที่ไม่มีลวดลายอย่างนั้นก็มีเช่นลายเสือเราใส่เสื้อขาวดีๆแล้วทำไมจะต้องเปลี่ยนไปใส่เสื้อลายแบบนั้นที่มันแสดงความเป็นอันตรธานคล้ายกับเดรัจฉานต่ำสุดต่ำลงไปอีกควรจะใส่เสื้อผ้าที่มันสะอาดและไม่ต้องเสียค่าพิมพ์ลวดลายซึ่งเราไม่ได้พิมพ์เองเราไปซื้อเขามาเขาก็ต้องคิดค่าพิมพ์ลวดลายแพงอยู่ในเสื้อนั้นเราใส่เสื้อที่มันขาวๆเกลี้ยงๆและทนๆอยู่แล้วกันหรือสีอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องไปวาดลวดลายให้มันคล้ายกับเดรัจฉานกันไปอีกบางทีมันมีเลือดลายคล้ายกับผีเสื้อที่มันมีเลือดลายสวย แต่ไม่มีสมรรถภาพอะไรไม่มีประโยชน์อะไรนี่เขาพวกผีเสื้อมันก็ใช้เลือดลายเสื้อชนิดที่ไม่แสดงไงอำนาจอิทธิพลอะไรมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ดีนี่เป็นตัวอย่างที่จะต้องคิดดูกันว่าเราได้เปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนไปในทางไหนคือเปลี่ยนไปในทางให้มันยุ่งยากมากขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ให้มันหมดเปลืองมากขึ้นมันก็ยังไม่สำคัญถ้ากับเพื่อมันเปลี่ยนไปในทางที่ทำให้โง่เขลามากขึ้นให้อวิชชาได้โอกาสมากขึ้น นี่คือความหลงผิดชนิดที่ทำให้ไม่รู้จักตัวเองว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรตัวเองก็เป็นธรรมชาติอยู่ใต้กฎของธรรมชาติจะต้องทำให้ถูกกฎของธรรมชาติอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์ทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นการพิ้นกองจับเป็นดอกบัวนี่มากกว่าทีนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนมาโดยไม่รู้สึกตัวจนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนถึงขนาดที่เรียกว่ามากเกินไปแล้วไปนิยมสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่มันมากเกินไปแล้ว นี่วันนานเท่าไรที่เราเปลี่ยนกันจนศีลธรรมหายไปหมดนี่มันมานานเท่าสมควรแต่ไม่รุนแรงเท่ากับในยุคที่วัตถุนิยมกำลังฟุ้งขึ้นมาอย่างสูงสุดก็ไปหลงในเรื่องของวัตถุหรือเรื่องทางร่างกายเรื่องทางเนื้อหนังเรื่องที่ต้องเป็นสุขเพราะอวิชชาเข้ามาช่วยความสุขมีอยู่สองชนิดความสุขชนิดหนึ่งต้องอวิชชามากๆจึงจะอร่อยและความสุขอีกชนิดหนึ่งต้องมีวิชามากๆจึงจะอร่อยนั้นไปเลือกกันด้วยดีไปแยกออกจากกันด้วยดีแล้วก็อย่าไปเห็นในกองจักเป็นดอกบัวเดี๋ยวนี้โลกมันเริ่มลงไปเห็นในความสุขชนิดที่ประกอบอยู่ในอวิชชาเนี่ยเป็นของสูงสุดนี่เป็นธาตุนะของความสุขที่นี้ก่อนแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวแล้วก็ขยายออกไปเป็นการแย่งชิงผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นอะไรกันจนเป็นเลยเกิดศัตรูกันขึ้นมาในระหว่างมนุษย์เป็นนายทุนหรือเป็นชนกรรมาชีพอะไรต่างๆแม้ว่ามันจะตรงกันข้ามอย่างไรมันก็เป็นคู่แข่งขันแย่งชิงทางวัตถุทั้งนั้นไม่มีการแย่งชิงทางอื่นเลย ไม่มีการแย่งชิงกันไปสวรรค์มีแย่งชิงเพื่อจะลงนรกคือความตนทรมานด้วยการทำผิดด้วยอำนาจของกิเลสอะไรต่างๆ นี่เรียกว่าเราดูกันในการที่มันหายไปอย่างไรของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือศาสนาหรือพระเจ้ากันต้น ทีนี้ก็ดูว่ามันจะกลับมาอย่างไรจะเรียกกลับมาได้อย่างไร เมื่อจะดูว่ามันจะกลับมาอย่างไรให้ชัดเจนก็จะต้องแยกออกเป็นส่วนๆส่วนๆให้มันเห็นง่ายถ้าพ่ายก็ว่าหยิบขึ้นมาดูทีละสิ่งละสิ่งก็ได้อย่างนั้นจะดีที่มาจะตั้งหัวข้ออย่างเรียกว่าสมมติวิธีก่อนก็ได้เช่นว่าการกลับมาของศาสนาคุณมีการถือศาสนากันอย่างถูกต้องและการกลับมาของศีลธรรมคือจะเริ่มมีศีลธรรมกันให้เป็นที่น่าพอใจและการกลับมาของปรมัตถธรรมคือหลักเกณฑ์หรืออุดมคติที่จะสนับสนุนให้มีศีลธรรมนี้อยู่เท่าไรเราเอาเพียงเท่านั้นอย่าให้มันเฟ้อไปเลยเอาปรมัตถธรรมเพียงแต่เท่าที่มันจะสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมให้เป็นที่พอใจและให้มีการปฏิบัติกันอย่างพอตัวให้การกลับมาของพระเจ้าพระเจ้าที่คนในโลกเขาถือกันว่าตายแล้วหรือเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้ความหมายจนไม่มีพระเจ้าในโลกนี้แล้วนั่นขอให้พระเจ้ากลับมาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคุมจิตใจมนุษย์ให้อยู่ในร่องในรอยซึ่งพระเจ้าในที่นี้จะเป็นอย่างบุคคลก็ได้เป็นอย่างนามธรรมเช่นกฎธรรมชาติเป็นต้นก็ได้หรือจะว่าการกลับมาของมนุษยธรรมทำที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยขอให้กลับมาเดี๋ยวนี้มนุษย์จะทำหายไปจนคนไม่เป็นมนุษย์หามนุษย์ยากในโลกนี้มีแต่คนก็คนที่ร้ายที่จะทำเนี่ยกำลังครองโลกท่านเราขอให้มนุษย์กลับมามาครองโลกทุกคนที่มีจิตใจอย่างมนุษย์ประกอบไปด้วยมนุษย์จะทำเนี่ยกลับมาอย่างนี้ก็ได้นี่โดยทั่วไปก็ควรจะเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ควรจะกลับมา ที่นี่เฉพาะประเทศไทยเราเองอาตมาอยากจะพูดว่าให้ความเป็นคนไทยควรจะกลับมา เดี๋ยวนี้ความเป็นคนไทยกำลังสูญหายไปมันพูดกันแต่ปากมันอวดกันแต่ปากมันโกหกด้วยไม่รู้ตัวในความเป็นไทยเนี่ยมันหายไปมันควรจะกลับมา หรืออีกแง่หนึ่งก็ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยควรจะกลับมาอย่าเอาวัฒนธรรมธาตุวัฒนธรรมที่เป็นธาตุของกิเลสอย่างพวกวัตถุนิยมนั่นเลยวัฒนธรรมไทยที่เป็นอิสระแก่กิเลสนั่นแหละควรจะกลับมาถือว่าพูดอย่างครุขระเต็มทีแล้วก็ต้องพูดว่าในความเป็นสัจบุรุษในพุทธศาสนาอย่างบรมโบราณนั่นแหละต้องกลับมาซึ่งพวกหนุ่มสาวสมัยนี้ต้องหาว่าคนโง่เง่าไม่รู้อะไรท่านแหละจะต้องกลับมาให้โลกนี้มันจึงจะสงบเย็นนี่เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะต้องกลับมาโลกนี้จึงจะมีสันติสุข นี่เราพิจารณากันดูทีละอย่างก็ได้พอสมควรแก่เวลาฉันจะพูดถึงการกลับมาซะก่อนมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ออกไปแล้วกลับมาไอ้พวกนักปราชญ์สมัยปัจจุบันที่เขาเรียกมาอย่างยุคปัจจุบันนี่เขาไม่ชอบการกลับมาเคยพูดกับหนุ่มสาวที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยหลายคนแล้วมันไม่ชอบคำว่ากลับมามันไม่ได้ชอบคำว่าดันทุลังไปข้างหน้าด้วย ตรงนี้จะพูดกันไม่รู้เรื่องที่มายังต้องการจะพูดไกลออกไปถึงว่าเราต้องถอยหลังเข้าคลองนั้นก็ด่าอาตมาบ้าเลยเพราะไม่ชอบแม้แต่จับมานี่มันจะดันทุลังไปข้างหน้าแล้วพอเราพูดว่าถอยหลังเข้าคลองมันก็ยิ่งไม่เอาด้วย เดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะที่ต้องถอยหลังเข้าคลองมันต้องอุปมาด้วยของที่มันกำลังแล่นไปโดยเร็วถ้าว่าเรือมันแล่นไปผิดคลองมันเกยตื้นมันก็จะต้องแตกลายถ้ามันต้องถอยหลังกลับมาลงคลองแล้วมันจึงค่อยไปต่อไปใหม่หรือว่าถ้ามันเป็นรถมันวิ่งไปพลาดออกแนวออกนอกแนวถนนมันจะตกเหวแล้วมันก็ต้องยอมถอยหลังเข้าคลองถอยหลังมาด้วยถนนที่มันมีแนวถูกต้องแล้วมันจึงจะแล่นไปนั่นคำว่าถอยหลังเข้าคลองนี่ไม่ใช่คำผิดหรือคำเลวหรือคำที่น่ากลัวอย่างที่คนหนุ่มสาวสมัยนี้ที่ได้เล่าเรียนมาอย่างสมัยนี้เขากลัวเขาไม่ยอมถอยหลังเข้าคลองอย่าว่าแต่ถอยหลังเข้าคลองเพียงแต่เดินกลับเขาก็ไม่ชอบเขาต้องการจะดันทุลังไปข้างหน้าเรื่อยไปถ้าเขาไม่ยอมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนแล้วเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องแน่ ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าถอยหลังเข้าคลองเนี่ยกันให้ถูกต้องซะก่อนถูกแล้วมันควรจะแบ่งออกเป็นสักสองซีกซีกแรกถ้ามันถูกมันดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้ามันไม่ถูกมันกำลังผิดอยู่แล้วเราจะต้องถอยหลังเข้าคลองให้ไปสู่ความถูกต้องถอยหลังเข้าคลองนั่นเองคำหมายว่าเข้าไปหาความถูกต้องขึ้นใหม่แล้วก็จะได้เดินต่อไปนั่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวไม่ควรกลัวการถอยหลังเข้าคลองเพื่อเตรียมตัวให้ถูกต้องจะได้เดินอย่างถูกต้อง นี่เรียกว่าจะถอยไปหาความถูกต้องจึงจะเกิดการกลับมาแทนความถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มันมีแต่ความผิดพลาดทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงว่าอะไรที่ว่าจะต้องกลับมาคือ ถอยหลังมาสู่ความถูกต้องจนเรียกได้ว่ามันกลับมา ข้อแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างที่กล่าวมาแล้วคำว่าศาสนาเนี่ยมันไม่เคยหายไปจากโลกจริงแต่ความหมายของมันเปลี่ยนอย่างน่าตกใจคือสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนามันได้เข้ามาอยู่แทนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาและในนามของศาสนาดังนั้นเราควรจะดูกันว่าในศาสนานั้นมันคืออะไรเรื่องนี้เถียงกันไม่รู้จบพูดกันไม่รู้เรื่องตกลงกันไม่ได้ไม่เปิดด้วยพระธานุกรมหรือว่าบทความความคิดความเห็นในต่างๆว่าศาสนาคืออะไรโดยสรุปนั่นมันก็ตกลงกันไม่ค่อยได้ที่โง่มากก็ถึงกับว่าของเราตอนนั้นเป็นศาสนาของผู้อื่นไม่ใช่ศาสนาหรือว่าต้องมีพระเป็นเจ้าจึงจะเรียกว่าศาสนาไม่มีพระเป็นเจ้าไม่เรียกว่าศาสนาอย่างนี้เป็นต้นมันหลับตาเทียงกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าศาสนา จนจับตัวศาสนาไม่ถูกและศาสนาจะกลับมาได้อย่างไรโดยน้ำมือของคนพวกนี้ธรรมศาสนาถ้าจะประมวลมาให้หมดทุกลัทธิทุกศาสนาทุกขั้งทุกระดับแล้วมันจะได้ใจความนิดเดียวนะคือได้ความว่าระบบที่ทำความรอดจากสิ่งที่เราไม่ศาสนานั่นแหละคือศาสนาระบบการประพฤติการกระทำที่ทำให้เกิดความรอดออกมาได้จากสิ่งที่เราไม่ศาสนาก็คืออันตรายนั่นเองระบบทำความรอดออกมาเพื่อจากอันตรายคือศาสนามันจะโดยวิธีไหนก็ได้มีพระเจ้าก็ได้ไม่มีพระเจ้าก็ได้ถ้าจิตมันรอดออกมาจะได้จากความทุกข์หรือจากอันตรายมันก็เรียกว่าศาสนาได้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นพี่เป็นน้องเคียงบ่าเคียงไหลหรือว่าลดไหลกันก็สุดแท้ถ้าว่ามันไม่ทำความรอดมันกลับฝังลงไปในเหวในหลุมเพลิงในยิ่งเงินไปอีกก็มันก็ไม่ควรจะเรียกว่าศาสนานั่นระบบปฏิบัติที่ทำให้จิตใจมันสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นเบื้องหน้านี่แหละคือศาสนาแม้ที่สุดแต่ได้รอดออกมาได้จากความยากจนตามสั่งสายตัวละหนุนวายนี่ก็เรียกว่าศาสนาได้เรื่องแต่มันรอดออกมาได้จากสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ศาสนาในความหมายนี้มันหายไปมันเอาระบบความร้อนเพราะว่าเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสนั่นมาแทนแล้วไปบูชาสิ่งเหล่านั้น ศาสนาทั่วไปทุกศาสนารวมความแล้วมันก็อยู่ที่การบังคับตัวเองอย่าไปตามอำนาจของกิเลสนี่ทุกศาสนาจะเป็นอย่างนี้มันบังคับตัวเองอย่าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสคนสมัยนี้มันชอบกิเลสมันบูชากิเลสและศาสนามันจะอยู่ได้อย่างไร หรือว่าศาสนาทุกศาสนาที่บริสุทธิ์แล้วไม่เห็นแก่ตัวจะเห็นแก่ผู้อื่นด้วยหรือว่าไม่เห็นแก่ตัวเลยก็ยังได้เห็นแก่ผู้อื่นทั้งหมดก็ได้ก็ไม่มีอันตรายอะไรเดี๋ยวนี้คนมันเห็นแก่ตัวข้าเดียวไม่ยอมเห็นแก่ผู้อื่นมันก็คือไม่มีศาสนาหรือว่าถ้าศาสนาแท้ๆมันก็ต้องเป็นความรักสากลหรือว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันแล้วต้องรักต้องเอ็นดูรักมนุษย์ด้วยกันรักสัตว์เดรัจฉานรักสิ่งที่มีชีวิตแม้แต่หญ้าบอนในต่างก็ต้องรักเดี๋ยวนี้มันไม่มีความรักอย่างนี้มันมีความรักในมากของกิเลสเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวด้วยเหมือนกันจะสรุปความให้สั้นที่สุดแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามใจคือจะสรุปความให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นคือความไม่มีกูไม่มีกูหรือไม่มีของกูนั่นแหละคือศาสนาไอ้สิ่งที่มันทำอันตรายเราที่สุดน่ากลัวที่สุดก็คือตัวกูนั่นคืออันตรายยิ่งกว่าอันตรายใดๆถ้าจะรอดออกมาได้จากตัวกูนั่นแหละคือศาสนาท่านจึงว่าไม่มีตัวกูนั่นแหละคือศาสนาที่สูงสุดแล้วมันมีกิเลสไม่ได้มันจะตัวไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ เดี๋ยวนี้คนในโลกนี้มันมีกูยิ่งกว่ากูหลายๆกูมันก็มีแต่การเบียดเบียนด้วยความเห็นแก่กูศาสนาจะกลับมาอีกก็ต้องครอบคลุมเลยตัวแทนศาสนาคือระบบการปฏิบัติที่รอดจากกิเลสโดยเฉพาะก็คือความยึด ถูตัวกูของกูจะพึ่งทำอย่างไรให้ศาสนากลับมาเดี๋ยวนี้มีเหลืออยู่แต่ชื่อแต่ตัวหนังสือหรือแต่เรื่องราวมากมายแต่ตัวแท้ของศาสนาไม่มีมีอยู่แต่ชื่อก็เป็นศาสนาผีหลอกไม่มีตัวจริงจะต้องทำให้มีตัวจริงขึ้นมาให้มีการปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วศาสนาก็กลับมาเนี่ยสัจจะตัวจริงของธรรมะก็กลับมาในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี่ข้อหนึ่งทีนี้สิ่งที่สองซึ่งขอเรียกว่าศีลธรรมศีลธรรมกลับมาคำว่าศีลธรรมนี่เราเคยให้ความหมายกันแคบแคบคือเป็นเพียงระบบปฏิบัติเพื่อสังคมอาตมาเองก็อธิบายอย่างนี้สอนอย่างนี้จำกัดความว่าอย่างนี้ตามที่เขาจำกัดกันมาแต่การก่อนมาตอนหลังเนี่ยเห็นว่าไม่พอหรือไม่จริงด้วยคือไม่ตรงจริงตามตัวหนังสือที่มีอยู่ว่าศีลธรรมธรรมที่ทำความปกติเพราะว่าเราสามารถขยายความหมายของคำว่าปกตินี่สูงขึ้นไปถึงทางจิตใจของปัจเจกชนแล้วก็ทำให้มีความปกติทางวิญญาณสูงสุดสติปัญญาถูกต้องไม่มีกิเลสรบกวนอย่างนั้นก็ได้คือปกติแท้จริงไอ้ว่าศีลธรรมสูงสุดถ้าเราแต่ศีลธรรมขั้นธรรมดาสามัญตามประธานุกรมของชาวบ้านนี่นั่นก็อยู่ที่ระเบียบปฏิบัติต่อกันและกันในสังคมหรือว่าในครัวเรือนถ้าศีลธรรมในความหมายไหนก็ได้ถ้ากลับมาแล้วเป็นดีทั้งนั้นแม้ศีลธรรมในขั้นธรรมดาสามัญของชาวบ้านนี่ก็ยังดีเดี๋ยวนี้มันไม่มีศีลธรรมแล้วมันจะนอนโดยไม่ปิดประตูเรือนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมันจะออกไปธุระที่ไหนโดยงับประตูไว้เฉยๆไม่ได้แล้วเป็นต้นถ้าศีลธรรมกลับมามันก็จะเหมือนสมัยนู้นชั่วไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่กำลังมีในเวลานี้ศีลธรรมเป็นคำพูดที่ติดปากแต่แล้วไม่มีตัวจริงมีแต่ศีลธรรมผีหลอกเช่นเดียวกันอีกขอให้ไปคิดกันดูใหม่เถอะว่าทำอย่างไรจะกลับมา ท่านจะต้องคิดถึงข้อที่ว่าเป็นมนุษย์ มีปกติของความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่เบียดไม่แล้วก็ไม่เบียดเบียนกันไม่กระทบกระทั่งกันพูดสั้นๆก็ว่าอย่ากระทบกระทั่งกันมันก็มีศีลธรรมจนกระทั่งไม่กระทบกระทั่งตัวเองด้วยก็เป็นศีลธรรมสูงสุดสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ตั้งต้นมาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังเป็นคนป่าเขาเริ่มรู้จักอาการไม่กระทบกระทั่งแล้วก็เริ่มรู้จักอาการทำให้ถูกต้องทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ตั้งแต่สมัยที่เรียกว่ายังเป็นคนป่าอยู่นั่นแหละมันก็เริ่มมีศีลธรรมมันจะมีศีลธรรมดีกว่าคนสมัยนี้ด้วยเราไปอ่านเรื่องที่เรียกกันว่าตาบู คือศีลธรรมขั้นแรกเริ่มของมนุษย์ในสมัยที่ว่ายังไม่รู้จักทำอะไรยังเป็นคนป่ามันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ว่าจะต้องประพฤติอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้และที่น่ายกย่องที่สุดก็คือว่ากามคุณที่เฟ้อที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เซ็กซ์เนี่ยเป็นตาบูที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดนั่นคนป่าสมัยที่แทบจะไม่นุ่งผ้ายังถือว่าโอเวอร์เซ็กซ์เนี่ยเป็นตาบูที่คนสมัยนี้วันนี้มันไม่ถือมันกลับไม่ถือว่าโอเวอร์เซ็กซ์เนี่ยเป็นความผิดศีลธรรมมันเทิดทูนขึ้นเป็นศีลธรรมของพวกนี้ไปเลยความไม่มีขอบเขตในเรื่องตามอารมณ์นี่เขาถือเป็นเรื่องศีลธรรมของเขาไปเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมก็เลยพูดกันยากกับคนสมัยนี้ฉันนึกถึงสมัยตาบูแล้วยังน่าพอใจกว่าสมัยคนป่าที่ยังจะไม่ค่อยจะนุ่งผ้ายังมีศีลธรรมมากกว่าคนสมัยนี้ที่แต่งตัวสวยร่อนไปร่อนมาศีลธรรมจะกลับมาในรูปอย่างไรเพื่อให้มันเกิดการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันด้วยอำนาจของกิเลสจะกลับมาได้อย่างไร เมื่อ2-3 วันนี้ก็อ่านข่าวเรื่องเขาจะซ่อมพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นโบราณสถานใช้เงิน10 ล้านเพื่อจะซ่อมพระเจดีย์หลังนั้นเป็นเวลา3-4 ปีก็จะซ่อมให้เสร็จความคิดมันก็แวบขึ้นมาเองว่านี่เขาจะซ่อมแต่พระเจดีย์เมื่อไรเขาจะซ่อมจิตใจของมนุษย์กันบ้างที่จริงมันก็เป็นคำเดียวกันสั้นไปเจดีย์นี่คือจากคำว่าจิตนั่นเองเกลือลึกคิดนึกเขาจะมัวซ่อมกันแต่พระเจดีย์มีโครงการมีแผนการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทำไมเขาไม่คิดว่าจะซ่อมจิตใจของมนุษย์กันบ้างเขาจะปักจะอุดจะฉีดคอนกรีตจะเสริมเหล็กอย่างนั้นอย่างนี้แต่องค์พระเจดีย์ด้วยเงิน10 ล้านเป็นเวลาหลายปีก่อนหน้าเรื่องไหนอยู่ แต่แล้วก็มาคิดว่าเมื่อไรจะซ่อมจิตใจของมนุษย์กันบ้างจะปักจะอุดจะซ่อมจิตใจของมนุษย์อย่าให้มันมีรูรั่วทางศีลธรรมกันบ้างอยากจะยืนยันลงไปว่าการจะเพียงซ่อมพระเจดีย์นี่ไม่ยังไม่เป็นการซ่อมจิตใจของมนุษย์ได้ถูกแล้วการซ่อมพระเจดีย์ให้อยู่สำหรับเป็นสิ่งที่มองดูแล้วยังยึดมั่นในศาสนานั่นก็เป็นได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเสียแล้วพระเจดีย์นี่เป็นไงอะไรไปก็ไม่รู้จะเป็นที่สนใจของไอ้พวกนักโบราณคดีมากกว่าในทางจิตในทางใจเนี่ยคนมันตะเลิดเปิดเปิงจนไม่เห็นว่าพระเจดีย์นี่เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมหรือของพระศาสนาไปแล้วทั้งการซ่อมพระเจดีย์สมัยนี้ไม่เป็นการปะหรือการซ่อมจิตใจของมนุษย์เหมือนสมัยก่อนแล้วนี่ก็ต้องถอยหลังกลับมาถ้ามีการซ่อมพระเจดีย์คือจิตใจของมนุษย์เนี่ยทันเสียจิตใจของมนุษย์ทั้งโลกรวมกันนั่นแหละคือพระเจดีย์ที่ควรจะมีอยู่ในโลกควรจะรับการซ่อมการปะการอุดไปต่างๆให้มันมีกันเสียที ขอให้พวกเราระลึกถึงการที่จะชำระสะสางในเรื่องของศีลธรรมมันมีรากฐานอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวจนมันไม่มีศีลธรรมเ ็เริ่มถอยหลังเข้าคลองคนอื่นละอายคนอื่นเขาละอายอาตมาไม่ละอายอาตมาไม่ละอายที่จะถอยหลังเข้าคลองคือพาไปหาความถูกต้องมันจะถอยสักกี่กูดกี่อายประการใจมันจะต้องยินดีที่จะถอยหลังเข้าคลองกลับไปหาสภาพเดิมๆที่มีหิริมีโอตตัปปะมีสัจจะมีอะไรต่างๆมีกตัญญูมีเชื่อฟังนี่ถอยหลังเข้าคลองเรื่องศีลธรรมแล้วศีลธรรมก็จะกลับมาเป็นธรรมสัจจะข้อหนึ่งแห่งยุคปัจจุบันนี้ที่จะต้องเข้าใจในข้อต่อไปเรื่องปรมัตถธรรมเราไปเรียนปรมัตถธรรมเพื่อคือพวกปรัชญาอันแสนจะฟุ้งซ่านในโลกนี้คนหนุ่มคนสาวที่มีการศึกษาอย่างสมัยใหม่เนี่ยเขาบูชาปรัชญาตามต้นฝรั่งแต่แล้วก็ไม่รู้ท่านจะไปสอนฝรั่งบ้างมันเป็นปรัชญาเพ้อไม่เป็นอุดมคติของศีลธรรมยิ่งเรียนปรัชญาแบบนี้เท่าไรยิ่งไม่มีศีลธรรมมันเป็นปรัชญาที่ไม่เป็นที่ตั้งของศีลธรรมถ้าเราจะควรจะเรียนปรัชญาเท่าที่มันเป็นรากฐานของศีลธรรมเป็นปรมัตถธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงให้รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรร่างกายเป็นอย่างไรรูปนามเป็นอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นให้รู้เรื่องนี้ดีรู้ปรมัตถธรรมอย่างนี้แล้วมันจะส่งเสริมให้มีศีลธรรมไม่เพ้อเจ้อสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาก็เรียนกันแต่เพียงเท่านี้ก็รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอที่จะทำให้จิตใจนี่มีทีริมีโอตตัปปะไม่กล้าทำชั่วทั้งนั้นมันพอแล้วเดี๋ยวนี้ประเด็นปรัชญาเพ้อเจ้อ ซึ่งทำให้ไม่มีศีลธรรมยิ่งกันไปอีกรายละเอียดเรื่องปรมัตถธรรมไปหาอ่านหาฟังจากที่อื่นหรือคราวอื่นมันมาก ใครรู้ว่านี่ก็เป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งที่กำลังถูกละทิ้งละเลยจะจัดการนั้นเพื่อใหม่ให้กลับมาให้มีหลักปรมัตถธรรมเพียงพอแก่การที่จะเป็นรากฐานของศีลธรรมทีนี้เรื่องต่อไปก็เรื่องพระเจ้าพระเจ้าต้องกลับมา พระเจ้าก็ต้องกลับมาท่านมายอมรับว่าเขาจะหาว่าเป็นคนโง่เง่านับถือพระเจ้าก็ยอมพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่คนจะต้องมีเพราะว่าพระเจ้านี่มันได้สร้างคนมาจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็กฎของธรรมชาตินะกฎเนี่ยก็ฝรั่งมันไปเรียกยาวเป็นกฎแล้วพระเจ้าเราเรียกสั้นๆว่ากฎก็แล้วกันกฎของธรรมชาติเนี่ยมันสร้างทุกสิ่งขึ้นมามันควบคุมทุกสิ่งนั้นเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องตามประสงค์ของพระเจ้าก็ได้เดี๋ยวนี้คนมันอวดดีจนไม่มีพระเจ้ามันก็เลยตามใจตัวทำตามใจตัวก็เป็นกิเลสทั้งนั้นคำว่าพระเจ้าเนี่ยขอให้ถือเอาว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่ควบคุมทุกสิ่งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งควรจะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เชื่อว่าอยู่ในรูปบุคคลกันได้ไม่เสียหายอะไรขอแต่ให้ปฏิบัติตามศีลธรรมที่ถูกที่จริงนั่นมันเป็นธรรมาธิสถานเป็นตัวกฎของธรรมชาติที่มีอำนาจเหนือสิ่งใดบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปเกิดขึ้นให้เป็นไปให้ดับลงเกิดขึ้นเป็นไปดับลงนี่อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า
พระเจ้านี่เป็นที่ตั้งแห่งการเชื่อฟังถ้าเรายังนับถือพระเจ้าเราจะยังมีการเชื่อฟังกฎของศีลธรรมเราจะจงรักภักดีต่อความมีศีลธรรมเราจะยำเกรงความไม่มีศีลธรรมเรากลัวความไม่มีศีลธรรมแล้วเรามีความหวังที่หวังได้ว่าเราจะรอดได้เพราะพระเจ้าท่านขอให้พระเจ้าที่ถูกต้องกลับมาพระเจ้าที่ตายไปแล้วก็ตายไปมันจะเป็นพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องประการใดแต่พระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงมันต้องกลับมาในพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าพระธรรมในฐานะที่เป็นสัจจะสูงสุดเนื้อสิ่งใดอย่างนี้เรากำลังไม่มีพระเจ้าในทุกๆความหมายกันเสียแล้วเกณฑ์ให้พระเจ้าตายแล้วแล้วมนุษย์ก็ได้ทำชั่วทำบาปตามความพอใจในโลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ก็ไม่มีศีลธรรมนี่ก็เป็นธรรมสัจจะทุกข้อเท็จจริงอันหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้สนใจ ทีนี้ข้อต่อไปจะใช้คำว่ามนุษย์จะทำมนุษย์จะทำกลับมาเมื่อตะกี้ก็ได้พูดไปบ้างแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ลึกลับอะไรคือมันมีธรรมะอยู่ระบบหนึ่งไม่ประพฤติถ้าแล้วก็จะเกิดความเป็นมนุษย์ธรรมะระบบนี้ก็เรียกว่ามนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ที่มันหายไปหายไปด้วยอำนาจต้องการไปถือระบบกิเลสไม่เอาระบบธรรมะไปเอาระบบกิเลสมนุษย์ก็หายไปเหลือแต่คนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสอย่างนี้มากขึ้นหนาแน่นขึ้นในโลกก็แปลว่าโลกนี้มันถูกระบบกิเลสเนี่ยครอบครองจะพูดให้ลืมยากก็ว่าไอ้โลกนี้มันกำลังมีปีศาจหางไม้ไฟเป็นผู้ครอบครองปีศาจหางไม้ไฟก็ความว่าหมายความก็ได้ก็คือว่าคนที่มันมีตัณหารุนแรงเหมือนกันลุกเป็นไฟอยู่ที่หางตลอดเวลามันอยู่สงบไม่ได้มันเรียกว่าไฟมันติดหางมันอยู่นิ่งไม่ได้คือมันมีกิเลสไหม้หางอยู่ตลอดเวลาเพราะคือคนในโลกปัจจุบันนี้แล้วโลกปัจจุบันนี้มันปกครองอยู่ด้วยปีศาจที่ไฟไหม้หางไม่ใช่ปกครองด้วยมนุษย์ต้องให้มนุษย์มีศีลธรรมอย่างมนุษย์กลับมาแล้วครองโลกมนุษย์ครองโลกโลกนี้ก็เป็นโลกของมนุษย์ต้องให้มนุษย์จะทำกลับมาให้เลี้ยวไปทางไหนก็เห็นแต่มนุษย์เราทุกคนเป็นมนุษย์เสมอกันเรียกว่ามนุษย์ชาติชาติมนุษย์นี่มันกลับมาอีกฟังแล้วก็น่าหัวว่าให้โลกนี้มีมนุษย์กลับมาครองโลกอย่าให้ปีศาจหางไม้ไฟครองโลกนั่นแหละศีลธรรมจะกลับมานี่เพียง5หัวข้อนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าอะไรจะกลับมาถ้าเราจะต้องทำอย่างไรมันจึงจะกลับมาจะให้ศาสนากลับมาให้ศีลธรรมกลับมาให้ปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรมนั้นกลับมาให้พระเจ้าในอัญญประกาศคือสิ่งที่มนุษย์ยังรู้ไม่ได้เนี่ยกลับมาแล้วให้มนุษยธรรมเนี่ยกลับมาให้มนุษย์ได้ครองโลกต่อไปนี้ก็จะพูดเฉพาะประเทศไทยเราสำหรับประเทศไทยเราก็อยากจะพูดเป็นข้อแรกว่าให้ความเป็นไทยเนี่ยกลับมาขั้นแรกนี่พูดกันอย่างวัดอย่างชาตินิยมก่อนถ้าเราเป็นชาติไทยก็ขอให้เป็นไทยอย่าเป็นชาติให้มีเลือดรักชาติของความเป็นไทยให้ถูกต้องถ้าเป็นไทยก็เป็นอิสระไม่เป็นชาติถ้าเป็นชาติก็ไม่ใช่เป็นไทย เดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นที่ฆ่าของชนชาติอื่นเป็นที่ฆ่าเขาทางอารยธรรมเนื้อหนังต้องระบุพวกฝรั่งอีกต้องขอโทษพวกฝรั่งอีกเราต้องใช้คำว่าพวกฝรั่งที่ก้าวหน้าในทางลัทธิเขาเอาอารยธรรมเนื้อหนังมาใส่เราจนเราสูญเสียความเป็นไทยแล้วก็กลายเป็นทาสเป็นที่ฆ่าทางอารยธรรมเนื้อหนังทั้งฝ่ายตะวันตกนี่ความเป็นไทยหมดแล้วท่านขอให้ความเป็นไทยกลับมาเลิกเป็นที่ฆ่าทางอารยธรรมเนื้อหนังเสียแล้วก็ได้ความเป็นไทยโดยชาตินิยมที่ควรจะยึดถือเนี่ยกลับมาให้เป็นไทยโดยแท้จริง ทีนี้ดูต่อไปนิดก็ว่าให้เรามีความเป็นไทยไหนๆก็แบ่งแยกเป็นไทยหรือว่าไม่ใช่ไทยอะไรต่อไปแล้วกันอยู่แล้วก็ให้ยอมรับผิดชอบในความเป็นเจ้าของประเทศถ้าเรายังเป็นคนไทยอยู่ทุกคนและประเทศจะรอดจะอยู่เป็นเอกราชได้ถ้าสูญเสียความเป็นไทยไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศประเทศก็สูญเสียอิสรภาพสูญเสียเอกราชสูญเสียทุกอย่างคือไม่มีความเป็นไทยท่านให้ความเป็นไทยกลับมาอย่างเดิมเป็นสิ่งที่น่าบูชาเพราะว่าความเป็นไทยนี่มันมีความหมายสูงสุดสุดยอดของพุทธศาสนาคือเนื้อกิเลสชนะกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสนี่ก็เป็นธรรมสัจจะอันหนึ่งซึ่งลึกซึ้งขอให้ดูดีเพราะโชคดีที่สุดที่ได้มีชื่อว่าเป็นคนไทยคืออิสระอิสระจากอะไรอิสระจากสิ่งชั่วร้ายที่จะมาเป็นนายคือกิเลสเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งหรือเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เรามองข้ามจนสับสนกันไปหมดก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะทำกันไปในทางไหนซึ่งสรุปความสั้นๆว่าขอให้คงความเป็นไทยไว้เท่านั้นศีลธรรมจะกลับมาให้เราเป็นคนไทยถูกต้องเท่านั้นแล้วศีลธรรมจะกลับมาอย่าไปเป็นทาสของอารยธรรมเนื้อหนังของเขาเลยเดี๋ยวนี้เป็นบ่าวเป็นทาสเป็นที่ฆ่าอยู่ใต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางอะไรต่างๆของชนชาติที่มันมีอิทธิพลด้วยอารยธรรมทางเนื้อหนังจนเขาซื้อจิตใจของเราซื้อจิตใจของลูกหลานของเราไปหมดสิ้นไปหลงกันอยู่แต่เรื่องอะไรวัตถุนิยมที่ข้อต่อไปก็จะให้มันแทรกเข้ามาจะเรียกว่าวัตวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอย่างไทยเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมอย่างไทยนั่นก็ไม่บูชาความสุขทางเนื้อหนังถ้าไม่หลงในความสุขทางเนื้อหนังมีอยู่แล้วในสายเลือดของคนไทยมานมนานแล้วเพิ่งจะสูญหายไปเมื่อไม่นานนี่วัฒนธรรมไทยแท้ของปู่ย่าตายายนี่เกลียดชังกามารมณ์ที่เป็นสิ่งเลวทรามเป็นสิ่งสูญเสียความดีความงามนี่วัฒนธรรมไทยต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมอื่นเข้ามาครอบงำวัฒนธรรมไทยถูกทอดทิ้งคนไทยก็หมดความเป็นไทยไปรับอารยธรรมหรือวัฒนธรรมเนื้อหนังมาวัฒนธรรมไทยต้องกล่าวได้ว่ามีมูลรากมาจากพุทธศาสนาจะโดยเหตุไรก็ไม่ต้องไปเสียเวลาสอบสวนค้นคว้าในเรื่องนี้ดูที่มันมี ความปรากฏให้เห็นอยู่จริงๆตัวพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับชนชาติไทยนานพอที่จะถอดเอาใจความหรือหลักเกณฑ์ที่สำคัญของพุทธศาสนาเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวันในบ้านเรือนจนกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วอยู่ในสายเลือดนั้นลูกโตมาไม่ต้องสอนกี่คำ มันก็มีวัฒนธรรมอย่างชาวพุทธเนี่ยถ้าพ่อแม่ปู่ตาย่ายายแสดงตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องสอนกันไปปาก แต่สอนกันด้วยแสดงตัวอย่างให้เห็นนั้นลูกหลานก็มีวัฒนธรรมไทย ที่เข้มข้นจะมีศาสนามีพุทธศาสนาเป็นรากฐานพระราชินได้เห็นเด็กๆ เห็นลูกเด็กๆเนี่ยที่มันอ่อนโยนมันอ่อนหวานมันเผื่อแผ่ตามแบบไทยที่กับเด็กชาติอื่นบางชาติหรือหลายๆชาติแต่พร้อมกันนั่งมันก็เข้มแข็งคือมันอดทนมันไม่สำเริงสำรวยมันเสียสละมันคู่สัตว์เนี่ยลูกเด็กๆของเราในสมัยที่พ่อแม่ยังมีวัฒนธรรมไทยมันมีกันโดยอัตโนมัติแล้วก็อยู่ในสายเลือดอย่างนี้ไม่ต้องสอนกันกี่คำมันก็มีธรรมะชั้นนี้อยู่อย่างบริบูรณ์ทีนี้มันเปลี่ยนเมื่อวัฒนธรรมหรือไม่ควรจะเรียกว่าวัฒนธรรมทางเนื้อหนังเข้ามามันก็เปลี่ยนมันไปเป็นภาพสังวัตถุแล้วมันก็สูญเสียสัญลักษณ์อันเดิมไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความเผื่อแผ่อ่อนแอต่อกิเลสคอยแต่จะเอาไม่ยอมเสียสละแล้วก็คดโกงถ้าทีนี้ในสายเลือดมันหมดแล้วจะให้ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนไปสอนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่เข้าไปในเนื้อในหนังก็มันถูกสำรอกออกหมดแล้ว ทีนี้ครูบาอาจารย์เองนั่นแหละตัวดีคือไม่มีวัฒนธรรมไม่มีอะไรของปู่ย่าตายายมาแล้วมันก็สอนเด็กๆให้มีวัฒนธรรมไทยอย่างโบราณไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันนี้เราจะไม่มีครูบาอาจารย์ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมอย่างไทยอย่างวัฒนธรรมไทยซึ่งเชื่ออยู่ในศาสนามาอีกแล้วนั้นก็สอนไม่เป็นแล้วไม่อาจจะทำตัวอย่างที่ดีให้ดูได้ฉะนั้นลูกเด็กๆก็เสียสูญเสียเลือดเนื้อสายเลือดอารยธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมาแล้วหลายชั้นหลายชั้นข้าวนี่ปัญหาเกี่ยวกับว่าทำไมลูกหลานไทยมันจึงร้ายศีลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำอย่างไรมันจะกลับมาทำอย่างไรวัฒนธรรมไทยจะกลับมามันก็ต้องร้องไห้กันให้น้ำตานองไปทุ่งนาคือมันละอายมันเสียดายมันต้องร้องไห้ขนาดนั้นมันจึงจะกลับมาเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเกลียดด้างไม่ละอายไม่สลดใจในการที่ไม่มีวัฒนธรรมไทยนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งให้มองดูในฐานะเป็นข้อเท็จจริงพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ดึงไอ้วัฒนธรรมไทยให้ค่อยๆกลับมาแล้วมามีอยู่ในสายเลือดของคนไทยแล้วคนไทยก็จะรอดตัวจะเป็นอิสระสมคำว่าไทยต่อไปอีกตามเดิมข้อสุดท้ายที่ว่าความเป็นสัตบุรุษจะต้องกลับมาคำนี้มันมาจากภาษาบาลีเป็นคำสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ชื่อคำว่าสัพปุริสะสัพปุริสะแปลว่าบุรุษผู้สงบสัพพันตะบางทีก็เรียกว่าสัพตะบุรุษบางทีก็เรียกว่าสัพปุรุษสัพปุริสะ ทั้งนี้ถ้าเป็นชื่อของพระอรหันต์ก็มีในสมัยพระเจ้าอโศกคำว่าสัพปุริสะเป็นชื่อของพระอรหันต์แต่เป็นคำที่ใช้กับพระอรหันต์เพราะเป็นคำที่ใช้ทั่วไปในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเรียกว่าสัตตบุรุษเพื่อสระคำเดียวกันนั่นแหละแปลว่าสันตะสันตะคือสงบระงับจากกิเลสนี่ต่อมามันก็มาใช้ที่มีความหมายลดต่ำลงมาต่ำลงมาในประเทศไทยเราเมื่อสมัยปู่ย่าตายายนั่นก็เขาก็เรียกสัพปุรุษสัพปุรุษเรียกเร็วๆเพี้ยนๆอย่างภาคใต้นี่ก็เรียกว่าสัพปุรุษสัพปุรุษก็จะต้องมีแต่ตัวแท้ก็มันก็เป็นความหมายเดิมว่าเป็นสัตตบุรุษหมายความว่าเขายอมรับถือหลักปฏิบัติตามแบบของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้สงบระงับจากกิเลสโดยแท้จริงจึงได้เรียกว่าสัตตบุรุษพระสัพพุรุษถ้าต่อมาอีกมันก็เหลือแต่พิธีหรือพอเป็นพิธีถ้าวัดถ้าวาถือศีลเสียหน่อยก็เรียกว่าสัตตบุรุษต่อมาอีกบัดนี้กลายเป็นคำสำหรับล่อเมื่อเราจะล่อใครสักคนหนึ่งที่มันเข้าวัดเนี่ยก็ล่อมันเล่นสัตบุรุษก็แปลว่าไอ้สัตบุรุษที่แท้จริงมันสูญหายไปถ้ามันต้องกลับมา มันจะสงบเยือกเย็นอย่างสมัยที่สัตบุรุษมันยังอยู่ สัตบุรุษนี่เอาความหมายเป็นนามเป็นคนวัดคนว่าคนเข้าวัดเข้าว่าเท่านี้ก็พอแล้วเพียงเท่านี้มันก็พอแล้วมันพอที่ทำให้รอดได้นะแต่ถ้าจริงแล้วมันคนของศาสนาคนของพระอรหันต์เป็นคนของพระเจ้าสัตบุรุษเป็นคนของพระเจ้าถ้าขอให้คนของพระเจ้ากลับมาคือมีคนที่ถือพระเจ้านับถือพระเจ้าคนทิ้งพระเจ้าไปแล้วตั้งแต่สมัยที่เด็กๆเรียนหนังสือมูลบทบรรพชิตนะคนไม่มีคำกลอนในหนังสือเล่มนั้นว่าคนซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาถ้าไปซื้อไปซื่อถือพระถือเจ้าพระสงฆ์หรือพระเจ้านั่นก็ตามถูกหาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าปูปลาก็หลายสิบปีแล้วนะไอ้คนของพระเจ้านั่นแหละคือสัตบุรุษถ้าเป็นคนของพระเจ้าถ้ามันไม่สงบระงับมันเป็นคนของพระเจ้าไม่ได้ถ้าเป็นคนของพระเจ้าจริงมันต้องสงบระงับจากบาปกระทำทั้งหลายนะ เป็นมุทุปสันนาคือมีศรัทธาอย่างอ่อนโยนพูดอีกทีก็อย่างโง่เง่าดีกว่าเขาพูดตรงๆคำว่ามุทุปสันนานี่แปลว่ามันมีศรัทธามีอะไรอย่างโง่เง่าจนถูกหลอกได้นะแต่อย่างนี้ก็ยังดีมันก็ยังไม่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้นั้นมีศรัทธาจริงแต่ควรจะจำกัดความไหว้แต่ไหว้ในชั้นที่มันถูกต้องมีศรัทธาอย่างยิ่งแต่ในชั้นที่มันถูกต้องไม่งมงายจะเรียกว่าสัตบุรุษอย่างสมัยนี้ถึงแล้วมันอาจจะงมงายอย่างไม่ฆ่าไม่กล้าฆ่านะแต่มดแมลงสักตัวหนึ่งมันก็ไม่กล้าฆ่าจะบี้เลือดบี้ยุงสักตัวหนึ่งมันก็ไม่กล้าทำแต่คนหนุ่มสาวสมัยนี้มันก็หัวเราะเยาะว่ายายบ้า อย่าไปอายเลย
เป็นสัตบุรุษแบบนี้กันดีกว่ากลับมาอย่างนี้ไอ้โลกนี้ก็จะมีศีลธรรมแค่ความเป็นสัตบุรุษในพระพุทธศาสนากลับมาโลกนี้ก็มีศีลธรรมมีที่พึ่ง นี่ก็เป็นข้อเท็จจริงทางธรรมะอันหนึ่งซึ่งควรจะสังเกตดูให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันทำให้กลับมา อย่าวิ่งอย่าชวนท่านจูงมือวิ่งไปลงเหวลงนรกของพวกวัตถุนิยมความสุขทางเนื้อหนังเลยเนี่ยยกตัวอย่างสำหรับคนไทยหรือเพื่อประเทศไทยสามอย่างอย่างนี้ก็พอแล้วพอความเป็นคนไทยกลับมาวัฒนธรรมไทยกลับมาความเป็นสัตบุรุษกลับมาก็พอแล้ว ทีนี้ที่เรียกว่าสงเคราะห์จะดูท่านทำมาสงเคราะห์นี่ยกตัวอย่างมาเพียง8อย่างใช่ไหมมันมีอีกมากแต่ว่าใน8อย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่มีรากรากอยู่ที่ตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามธรรมชาติผลที่จะได้รับตามกฎของธรรมชาตินี่ก็จะสงเคราะห์ทั้ง8อย่างหรือกี่อย่างเนี่ยเข้าไปในกฎเกณฑ์อันนี้จะเห็นได้ว่ามันสายเดียวกันศาสนาหรือศีลธรรมหรือปรมัตถธรรมหรือพระเจ้าหรือธรรมะของมนุษย์เนี่ยเป็นสายเดียวกันถ้าดูลึกกว่านั้นจะเป็นสิ่งเดียวกันดูผิวๆข้างบนก็ว่าดูเป็นสายเดียวกันเนื่องกันจะดูลึกกันอยู่อ้าวกลายเป็นอันเดียวกันนั่นเป็นเจตนารมณ์ของศาสนาทั้งนั้นเลยเราอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็ได้รับผลตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อใดเรามองเห็นธรรมะเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้คือเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เนื่องกันหรือยิ่งกว่านั้นก็เห็นว่ามันเอ้าเป็นอันเดียวกันเลยก็เรียกว่าเป็นผู้สงเคราะห์ให้สัจจะของธรรมะทั้งหลายเข้าไปอันเดียวกันได้และต่อจากนั้นมันก็จะสงเคราะห์มนุษย์ได้จะมีการสงเคราะห์มนุษย์ได้โดยการเห็นในธรรมสัจในลักษณะอย่างนี้นี่คือคำบรรยายอย่างคร่าวๆเท่านั้นเองสำหรับสิ่งที่จะต้องกลับมาอาตมาเรียกว่าสิ่งที่จะต้องกลับมาถ้าสิ่งนี้ไม่มาก็คือความวินาศของมนุษย์คือความวินาศของโลกทั้งโลกถ้าสิ่งนี้นะถ้าสิ่งเหล่านี้กลับมาเนี่ยโลกก็จะคงรอดอยู่ได้ขอให้จำหัวข้อเหล่านี้เอาไปพิจารณาดูให้มันเห็นตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องเชื่อธรรมาก็ได้ก็เชื่อตัวเองได้เพราะว่ามันไม่ลึกเกินไปจนกับว่าไม่เห็นเองได้หรือว่าถ้ามันไม่เห็นเองได้มันก็ไม่ใช่ของจริงขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่ต้องกลับมานั้นคือศาสนากลับมาศีลธรรมกลับมาปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรมก็ต้องกลับมาพระเจ้ากลับมามนุษยธรรมกลับมาความเป็นคนไทยก็กลับมาวัฒนธรรมไทยก็กลับมาตามเป็นสัตว์บุรุษมุ่งงานตามศาลาวัดต้องกลับมาแล้วโลกนี้ก็จะรอดได้การบรรยายนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติไว้เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ท่านสวดคณะสาธยายบทพระธรรมเป็นเครื่องจูงใจให้กล้าหาญในการที่จะต่อสู้กิเลสต่อไปอีกตามสมควรแก่เวลา